Слава Ісусу Христу, всіх вітаємо радіослухачів. Отже, 12 година 20 хвилин. Розпочинаємо п'ятничну підсумкову програму, а цього разу навіть анонсову програму в родині Радіо Марія. Я радий вітати наших колег у Житомирі, у парафії Святого Яна з Дуклі, отже, Сергій Іваницький та сестра Люцина, які там зараз знаходяться і, власне, проведуть цю програму в родині Радіо Марія. І поміж ними зараз є незвичайний гість, отець Даниїл Ботвіна, провінціал братів менших францисканців в Україні, якого я також вітаю від імені всіх наших слухачів. Колеги, вам слово, будь ласка.
Слава Ісусу Христу, Максиме, слава Ісусу Христу, дорогі слухачі. Так, дійсно, ми тут з сестрою Люциною знаходимося безпосередньо в кабінеті у провінціального міністра братів менших. Отже, Даниїле, вітаємо вас, вітаємо від всієї родини Радіо Марія. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Вітаю всіх вас, дорогі радіослухачі. Дуже приємно мені, що сьогодні Радіо Марія завітало до нашої парафії у місто Житомир, де працюють брати-францисканці, де також отець-директор, отець Олексій проголошує реколекції. Вітаю ще раз всіх вас.
Отже, 25 травня брати менші обрали новий уряд провінції. Вас обрали провінціалом. Рік ви очолюєте, ну, я так розумію, я можу помилятися, але мені здається, один із найбагаточисельніший орден римо-католицький тут в Україні. Окрім того, можливо, не всі наші слухачі знають, але якщо так собі трошечки пригадають, що у нас в Києві тривалий час служив отець Франциск Ботвін. І ось сьогодні маємо можливість поспілкуватися з його рідним братом Даниїлом Ботвіном, да, який має таку дуже високу посаду, я б сказав, відповідальну. І я так розумію, ви є молодшим з двох священиків, а ваш брат активно брав участь у розбудові Римо-католицької церкви в 80-х і на початку 90-х роках. Зокрема, навіть владика Станіслав Широкоредюк згадує його неодноразово в своїй книжці «Коротка згадка про велику подію», де говорить, що отець Франциск був дуже таким активним і допомагав багатьом.
Може, на початку розказати про свою сім'ю. Моя сім'я, батьки, і мама, і тато – вони є римокатоликами, і те, що найважливіше, що в час цих переслідувань, в час Радянського Союзу, мої батьки змогли бути вірними римокатолицькій церкві, завжди ходили в храм, від самого початку нас вчили, і передали те, що є найважливіше, що Господь Бог є понад усе. Більше про батьків розказати можна те, що ще, думаю, якщо вернутися до моєї бабусі і дідуся, то вони були в 30-х роках вислані на Казахстан за віру, і моя мама вже родилася там, на Казахстані, після смерті Сталіна. Це вже мені сама бабуся розказувала. Вони прийняли таке рішення, щоб повернутися знову на Хмельниччину. Я сам родом з Полонного. Повернутися до Полонного для того, що з одного мотиву. В Казахстані не було храму, а в Полонному він був завжди відкритий. Ось мої дідусь і бабуся прийняли такі рішення, що разом з сім'єю повертаються тільки за того, що був відкритий храм. Тато мій народився коло Полонного в селі Новоселиця, і пізніше вони вже познайомилися з мамою вже в Полонному, одружилися в 64-му році. І ось отець Франциск, про якого згадувалося, він є найстаршим, він перший в нас в сім'ї, а я вже наймолодший, я вже п'ятий в сім'ї. Так що він був найстаршим. 14 років різниці є між нами. Моє покликання зростало передусім, так як я виріс в Полонному, в роках початку 90-х, коли мені було років 13. Передусім великий вплив мав єпископ Станіслав Широкородюк, котрий був в нас настоятелем. І ось він, я пам'ятаю, ми були міністрантами, там по 13-14 років такі хлопці. І єпископ Станіслав від 91-го року активно почав відкривати парафії, будувати храми навколо полонного. І часом це була навіть відстань до 150 кілометрів. І священники брали нас, міністрантів, по двоє-троє, ми з ним кожної неділі з різними священниками, які працювали в полонному, виїжджали на такі парафії. Часом мали по 5 служб в неділю. І ми були такими міністрантами, які возили чемодани, тому що в парафіях нічого не було, ми все брали з полонного, таке як орнати, вино, вода, причастя, комуніканти, ми все з собою возили, і ми допомагали священникам. І, напевно, це був найбільший вплив, тому що коли ми, як міністранти, і бачили, як священники цілу неділю по 5 служб правили часом, і цілий день сповідали, служби правили, цілий день їздили від парафії до парафії. І, чесно сказати, навіть не раз, цілу неділю були голодні, так само, як і ми з ними теж. І це мало такий вплив, що якесь родилося таке бажання, щоб ось, ну, допомогти цим священникам, щоб вони так тяжко працюють, і хотілося їм допомогти, щоб їм було легше працювалося. Я думаю, що це було такий один з великих впливів, які єпископ Станіслав Широкородюк і священники, які працювали той час в полоному, залишили для нас, міністрантів, цей вплив, що ми пізніше, я чи нас полоного, багато хто з міністрантів, ми прийшли в орден. І ось це був такий, я думаю, що великий вплив, приклад священників, які працювали в нашій парафії.
Хто разом з вами відгукнувся на заклик Бога також стати священником? Хто, можна сказати, з вашого курсу священників також дійшов до цієї дороги служіння? От чи кого можете згадати?
Ну, у нас полоному завжди було так, що священники завжди присвячували для нас, для молоді, для дітей, для молоді багато часу. І ось дуже багато, зараз так не можу сказати конкретне число, але більш-менше нас десь чоловік 6 або 7, це священників провінції, це і молоді, це початок 90-х років, і також з нашої молоді є 3 сестри-монахині. Да, наприклад, зі священників з нашої провінції, це, наприклад, отець Михайло Багінський, брат Станіслав Куберський, отець Роберт Пилипчук, це також з нашої такої компанії. Сестер, наприклад, сестра Гонорацька, сестра Іра Ісмаїлова, або сестра Терезіанка, сестра Ернеста Лесик, яка працює зараз у Бердичеві в санктуарії. Це всі ми з одної компанії, які разом виховувалися під оком наших священників.
Отже, ну, знаємо, що період розпізнання свого покликання у кожного різний, да, хтось одразу, ну, просто себе не бачить ніде, крім от священства, да, а для когось потрібен певний час розпізнання, і ось якось йому допомагають або священники зробити вибір, або якась подія, яка з ним відбувається, і ця подія вказує йому конкретно на його покликання. В випадку з вами, що це був? Священник, подія, випадок? Розкажіть, будь ласка, про це.
Якщо ми говоримо про священника, то найбільший вплив це мав єпископ Станіслав Широкородюк, тому що він прийшов в полонне в 84-му році, як настоятель, а я родився в 79-му році. І будучи до 95-го року, я ціле своє дитинство, і вже яко молода людина, виріс при єпископу Станіславу Широкородюкові, і передусім багато завдячую цьому, це, що я маю покликання. Це для нього, йому, його для прикладу, який він нам давав, йому його служіння. Це яко людина. А, напевно, тяжко сказати якийсь одну причину чи один факт, але для мене найбільше це було це бажання, про яке я розказував, коли ми як молоді хлопці, як діти їздили зі священниками по різних парафіях. І я думаю, що ось в цих поїздках по парафіях, коли ми допомагали для священників, формувалося ось це моє покликання.
Отже, ну, дивіться, зараз пригадаю одну тему, яку неодноразово вже підіймав, і цей феномен до кінця, ну, не можемо розгадати, навіть розмовляючи з багатьма єпископами, тому що вони кажуть, що і єпископ той же Станіслав Широкарадюк, і владика Ян Порвінський, і Мар'ян Бучик, і Леон Добравський казали, що дуже великий бум був покликань на початку 90-х років. Там і Ворзельська семінарія була переповнена, да, покликаннями багатьма священниками десь 70-х, початку 70-х років народження. І Городоцька семінарія також, і у Львові Брюховичах також, там трошечки пізніше, але багато хто з'явився. А потім після 2000-х трошечки це пішло на спад. Чим ви для себе можете пояснити ту хвилю, яка була якраз в часи вашого навчання, тобто десь кінець, середина 90-х?
Таку кризу переживаємо і ми в нашій провінції. Коли я вчився, коли я прийшов до семінарії в 98-му році, то нас з України тільки францисканців було 28 клериків. На сьогоднішній день є тільки троє клериків. Тобто бачимо, яка різниця в покликаннях. Мої думки такі, що на початку 90-х років, коли ми виростали, тоді ми якби нічого не мали. Ми не мали ні комп'ютерів, ми не мали ніякого інтернету. В нас була зацікавленість. Ми, як молодь, завжди росли разом. При храмі кожного дня, наприклад, наша молодь в полоному, ми ходили на вечірні служби Божі. І це була зустріч, що ми не тільки приходили на службу Божу і поверталися додому, тільки ми кожного дня залишалися в храмі, бо це було таке єдине наше місце, де ми проводили. Ми жили цим місцем, ми жили храмом, тому що це таке місце було зустрічі із Ісусом, але й зустрічі формування нашої групи, такої молоді парафіальної. А нас було багато, нас було часом і 20, і 30 людей, і ми приходили на кожен день так на служби. Я думаю, що може, говоримо, що покликання – це є цей голос Бога, який людина має відчути в серці. В 90-х роках це покликання ми відчували в цій діяльності, які бачили серед священників, серед сестер, в багатому спілкуванні між собою. Може, на сьогоднішній час молода людина через таке багато часу інтернету, може, десь заглушила певний голос Бога, щоб почути. Тому що я думаю, що таким прикладом гарним є пророк Ілля, якому Бог об'являється на горі, да, і Господь іменно проходив в цьому лагідному повітру. Може, сьогодні дуже часто молода людина замало часу приділяє якісь тиші, де хотіла би почути голос Бога. Бо сьогодні ми маємо телебачення, інтернет, ми сьогодні маємо різні розривки, і цей голос Бога, він може десь не пробивається. Тому що я не думаю, щоб Господь кликав менше, ніж в 90-х роках. Може, це наша вина, що ми не вміємо почути цей голос Бога.
Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, маємо зараз честь спілкуватися з міністром провінції, братом Даниїлом Ботвіною. І що цікаво, брате, от ми нагадували нашим слухачам, що буквально за місяць виповниться якраз рік з дня вашого призначення на цю посаду. Ну, нам, людям світським, дуже цікаво дізнатися, які виклики дістає брат, на чиї плечі зрушується бути міністром провінції. Що він має вирішувати, що входить в його компетенцію, які нагальні проблеми зараз стоять перед братами, які потребують швидкого реагування. Отак от в загальному окресліть, будь ласка, цей список. Можливо, хтось буде активніше молитися за братів-францисканців після цього свідоцтва.
Наша провінція Святого Михаїла Архангела, братів менших в Україні, ми маємо 20 монастирів. 20 монастирів, 16 на всій території України. Наприклад, хочу сказати, що у Львівській архідіцезії ми маємо монастирі в Судовій Вишні, в Раві Руській, в Збаражі і в Гусятині. В Луцькій діцезії маємо в Ковелі, На Закарпатті маємо біля Ужгорода село Середнє, маємо там монастир. В Кам'янець-Подільській дієцезії маємо це Шепетівка, Полонне, Шаргород, Чечельник, Городківка. В Києво-Житомирській дієцезії це монастирі в Чуднові, в Житомирі, в Києві. В Харківсько-Запорізькій дієцезії це обслуговуємо Шостка, Конотоп, Ромни. Маємо один в Криму, Феодосії монастир, один монастир маємо в Білорусі, в Буцлаві, і два монастирі маємо в Італії. Бачимо, що наша присутність, як у францисканців, ми є присутні на цілій території України і в кожній дієцезії. Десь, може, більше, десь менше, але присутні в кожній дієцезії України. Нашою роботою ми більше, як і від початку, так і по сьогоднішній день, ми приділяємо велику увагу роботі в парафії, це роботі з людьми, тому що наша провінція, маючи 16 монастирів в Україні, ми обслуговуємо більше 60 парафій. Тобто кожен монастир ще має по 2-3 парафії, які брати оточують своєю душпастерською опікою. В останніх роках ми також розвинули таку іншу і харитативну діяльність. При наших монастирах діють також кухні для бідних. Займаємося також сім'ями, які є розбиті сім'ї. Звертаємо особливу увагу на алкоголізм серед сімей, які є дуже часто присутні і причиною розводів наших сімей. Також велику увагу приділяють, особливо наші молодші священники, приділяють увагу для формування молоді і дітей через різні з'їзди так званої францисканської молоді, яку розвиваємо, і на такі з'їзди часом приїжджає по 120 молодих людей з різних куточків нашої країни. Наша праця, бачимо, дуже така різноманітна є, але моя відповідальність як провінціала, це передусім є відповідальність, щоб функціонували наші монастирі більше також і в духовному значенні. Тому що добрий монах – це не той, який тільки працює назовні. Це вже є певний результат певного монашого життя. Але монаше життя передусім формується всередині, в каплиці, на молитві і в житті монастирському, тобто спільнотовому житті. І ось найголовнішим, над чим є так якби відповідальність провінціала, це те, як функціонують від духовної сторони монастирі. Тобто ось зараз я якраз перебуваю в стані такої візитації наших монастирів по Україні, де першим питанням є, як відбуваються спільнотові зустрічі, передусім молитва, а потім також і спільнотова зустріч всього в монастирі братів. Не може бути так, що священники-брати гарно працюють в парафії, але, наприклад, ввечері сидять по кімнатах і не зустрічаються разом. Такого не може бути. Наше як францисканське життя є дуже важливе те, щоб брати, францисканці, вміли ввечері зустрітися разом, де вміють поділитися своїми радостями, чи якимись, може, печалями не раз, але щоб це була спільнота, спільнотове життя в монастирі. Це, скажімо, таке моє головне завдання є організація життя в провінції від такої духовної точки. Відомо, що як провінціал несу відповідальність і за функціонування цих монастирів, несу відповідальність, тому що наш вищий настоятель, наш міністр генеральний знаходиться в Римі, і ось я як відповідальний за цих 20 монастирів, які доручені, також завжди розмовляю, даю якісь такі отчоти про наше францисканське життя до нашого міністра генерального. Це так в загальному. Роботи є багато, тому що передусім відстані, які ми маємо по Україні, а часом приходиться їздити по 700 кілометрів між монастирями, тому що між Житомиром а Середнім маємо 700 кілометрів, між Житомиром а Феодосією маємо 1100 кілометрів до Криму. Чи навіть проїхатися по найближчих монастирях, це найближчі монастирі, це так коло 100 кілометрів маємо. Відстані, напевно, є найбільшою перешкодою в такій комунікації, але наше життя францисканське не тільки полягає на тому, щоб ми в монастирі вміли жити з собою, але також, коли є іменини, наприклад, брата священника якогось монастиря, то завжди в нас є така практика, що ми найближчі монастирі їдемо в цей монастир до цього брата-священника, який має іменини. З ним насамперед з'єднаємося з ним, правимо службу Божу таку подячну разом, всі, які брати приїхали. Пізніше є вечеря, де можемо разом собі бути, спілкуватися, привітати брата. Стараємося, щоб це життя, спільнотове життя було дуже розвинуте і щоб дуже часто ми разом зустрічалися. Також наша провінція, маємо ціла провінція, ми поділені на три регіони, на Західний регіон, Південний регіон і Центральний регіон. І ось монастирі, які входять до цього регіону, кожного місяця зустрічаються разом, щоб провести такий день зосередження, духовний день зосередження. Тому що, коли брати працюють по двоє або троє в монастирі, дуже тяжко, щоб вони зібралися на день зосередження. А ось коли з'їжджаються 4-5 монастирів разом, мають такий день зосередження. Також маємо таку практику, що в вересні місяці, кожного вересня, всі брати провінції з'їжджаються в одне місце, визначене провінціалом, де цілий тиждень молимося разом, разом перебуваємо, разом обговорюємо наші актуальні питання, якісь радості, проблеми, трудності нашого життя. І такий тиждень, такого, це називається такого духовного братерського життя. І завжди перед Великим постом маємо також такі провінціальні реколекції, де також всі брати провінції приїжджають на такі реколекції, на тижневі реколекції, духовні вправи, щоб духовно відновитися якби в своїй праці.
Дорогі слухачі Радіо Марія, знаходимося зараз в парафії святого Йоанна з Дуклі разом з сестрою Люциною. Ми в кабінеті міністра провінції братів менших францисканців, брата Даниїла Ботвіни, спілкуємося з ним на тему такої духовної формації і всередині ордену францисканців, і про завдання, і також пригадуємо, що отець очолив провінцію майже рік тому, 25 травня. Отже, дивіться, ви говорили, що ну, практично 20 монастирів по всій Україні, в тому числі називали такі міста, як Феодосія, да, тимчасово окупований Крим. Там. Розкажіть, будь ласка, про специфіку служіння в прифронтових і, можна сказати, фронтових зонах братів-францисканців. Що зараз від них вимагається, які проблеми найперше, як їх сприймає місцеве населення, адже ж брати-францисканці асоціюють себе ну, з українцями, а там може бути різночитання і так далі, і тому подібне. Будь ласка, про це отже.
Напевно, на сьогоднішній день багато ще не можу сказати, тому що свою візитацію по провінції я тільки розпочав і, правду кажучи, за цей рік я ще в Криму не був. Маю в планах туди поїхати, але коли спілкуюся з нашими братами, які там працюють, тому що там працює один наш брат з України. І в нашій провінції ми маємо одного брата з Білорусі, який цей рік працює там в Криму. Напевно, наші брати розказують, що нелегко працюється, тому що дуже часто треба вважати, що говориться, як говориться. І брати звертають увагу на те, що завжди якби тільки проголошення Слова Божого вони займаються. Але з того, що розказують брати, дуже трудно якби зворушити серця місцевих людей. Тому що коли кажеш, коли наші брати розказують, як вони часом там оповідають про Євангелію, проповідають про Ісуса, то найбільше, напевно, є така закам'янілі серця, сердець, що місцеві люди не дуже якби відкриті на цю діяльність, і на прийняття Євангелії. Чому трудно мені сказати, бо так я кажу, я ще там, як провінція, але я ще туди не їздив, маю в планах, ще поїду туди, щоб зустрітися із нашими братами, і з людьми. Це так, може, так коротке те, що я чув від наших братів.
Отже, ще маємо такі, маємо ще приблизно 10 хвилин ефіру, і ось маємо такі запитання для того, щоб наші слухачі трошечки могли розібратися в певних, ну, важких для просто світського ока питання. Розкажіть, будь ласка, яким чином розподілення іде по гілкам францисканських різних орденів, які є в Україні? Тому що дуже часто плутають ці францисканці з цими і не можуть зрозуміти. Розкажіть, будь ласка, що зараз є в Україні, як це розрізняти, в чому їх харизми?
Історія нашого ордену розпочинається від Святого Франциска. І коли ми говоримо в загальному про францисканців, всі ми францисканці, всі ми маємо свій початок від Святого Франциска з Асізі. Тільки що історія, наші вже такі певні людські фактори війшли в історію нашого ордену, що наш орден три рази поділився на такі три великі гілки, які сьогодні існують в ордені. Насамперед, це є орден братів менших, це є офіційна назва ордену. Пізніше є орден братів менших конвентуальних і є брати менші капуцини. Ось це є три офіційні великі гілки францисканізму, які в ідеї між собою фактично нічим не різняться, тому що всі ми ісходимо від Святого Франциска, всі ми маємо спільні ідеї, спільну устав спільний від Святого Франциска. Тільки ця історична така, що певні погляди людей в історії, і погляди особливо, тому що Святий Франциск, він мав такі радикальні погляди, наприклад, щодо убогості, щоб нічого не мати. Після його смерті, коли стало дуже багато братів, наприклад, за його життя вже було тільки 5 тисяч братів, і трудно було б, щоб 5 тисяч братів, які цілить час орден ріс в кількості, щоб вони не мали якогось монастиря, щоб це такі були тільки блукаючі, як мав ідею Святий Франциск. І тоді папи теж почали наказувати, щоб брати будували монастирі, щоб мали де жити, мали де молитися, а не тільки ходили блукали. Бо, напевно, коли б було там 20 чи 30 людей, то легше ходити блукати, так як ідею мав Святий Франциск, і те й проголошувати. Але коли в орден вимірюється тисячами людей, то тоді вже і папи почали якби будувати монастирі, наказувати. І це все призвело до того, до певних таких спорів в ордені. Були певні люди, які хотіли повернутися до цих оригінальних принципів, до цієї убогості Святого Франциска. І в 1517 році папа розділив орден на дві частини. І пізніше, в 16 столітті, ще також повстала третя гілка капуцинів. Я би не дуже нас би десь і розрізняв би тільки тим, що ми різнимося, може, хабітом, капюшоном, різниця капюшоном, але духовністю ми є яко єдиний організм, єдиний орден, тому що ми живемо по уставі Святого Франциска. І в сьогоднішній час, коли спілкуємося на уровні десь в Римі з куріями генеральними, то цілий час наголошується те, що сьогодні теж між куріями, між орденами шукається якогось поєднання і спільного, що як ми маємо спільно працювати, а не якоїсь різниці, щоб відрізнятися один від одного. І для того тут я теж не робив би різниці, для того, що устав нас один.
Отже, тут запитує наш ведучий, який модерує зараз студія Радіо Марія, Максим Приступа. Він запитує про італійські монастирі, де працюють українці. Наскільки багаті італійські монастирі українськими францисканцями, які тут з України, да? Де вони служать, скільки років, що про них зараз відомо вам?
Наше служіння в Італії розпочалося дуже недавно, біля 2 років тому. Сталося так, що сьогодні Італія переживає певну кризу, тому що дуже багато в Італії було монастирів, дуже багато було францисканців. І сьогодні криза покликань приводить до того, що провінції в Італії об'єднуються. І це тягне за собою, що мусять закрити певну кількість монастирів. І ось 2 роки тому до нас звернулися провінціали з Італії, чи ми не могли би їм допомогти в рамках такої співпраці, тому що сьогодні це дуже важливо і це відчувально, є те, що ми говоримо, церква є всесвітньою, що не тільки національною, десь там по національностях, а всесвітньою церквою. І ось провінціали з Італії звернулися до нас, чи ми би не могли допомогти, тому що вони, провінція П'ємонту, це біля Турину, закривала монастир в місті Біля. вони вимушені були закрити, тому що в них залишилося в провінції тільки 46 братів, з яких 12 – це вже були дуже старенькі, і вони мали 8 монастирів, які не могли обслужити. І вони звернулися до нас, чи ми б їм не могли допомогти, щоб взяти на нашу провінцію один з монастирів до обслуги. І це була така наша перша, 2 роки тому ми відкликнулися на перший цей заклик. Я був тоді висланий, я був першим до Італії до праці, був першим настоятелем там монастира в Італії в Бєлі. І це ми розпочали першу таку нашу співпрацю з провінцією П'ємонте. І після пару місяців нашої праці, то також провінція з Лігурії, це Дженове, звернувся до нашої провінції з таким запитанням, чи ми би не могли взяти також парафію з монастирем в місті Бордігєрі, це Лігурія. Чи ми б не могли, щоб взяти, тому що вони також мусять закрити, а ця парафія була дуже францисканська, є дуже францисканська, тому що навіть один є святий францисканець, чесно скажу, я зараз не пам'ятаю ім'я цього францисканця, але є святий францисканець з цієї парафії, і їй було дуже жаль закривати цю парафію, щоб францисканська присутність звідти закрити. Для того вони попросили нас, чи ми б не могли їм допомогти взяти також цей монастир з парафію. І ну, це був такий другий наш позитивний відгук. І те, що ми маємо зараз 2 монастирі в Італії. Там працює 6 наших священників, 3 в одному і 3 в другому монастирі. І вони там якби такої в рамах такої співпраці між українською і італійською францисканськими провінціями.
Ну що ж, отже, ми дякуємо вам за це інтерв'ю, дякуємо за таку ну, оперативність і багатофактність, да, дуже цікавих різних. І знаю, що на завершення, нас залишається буквально 2 хвилинки, але знаю, що, здається, першим провінціалом, так, провінції францисканців був Петро Мальчук. Архієпископ Петро Мальчук, якого, на жаль, не стало. Ось вже буде 2 роки. Як... Чим він вам запам'ятався? Рік тому, перепрошую. Якраз в квітні, здається, минулого року. В травні. Бачите, як. А отож, чим він вам запам'ятався, так, буквально в 2 словах на завершення ефіру, скажімо, як ваш передпередник?
Отець архієпископ, він був нашим першим провінціалом, але перед тим нас як була кустодія, залежна від польської провінції, то він був нашим також і кустошом, таким хранителем. Він був 6 років кустошом і 3 роки провінціалом. Напевно, насамперед, коли він став кустошом, я був на першому році семінарії, і пізніше також я вже став священником, коли він був кустошом. Мені він запам'ятався насамперед. Людина дуже добра, людина дуже відзивчива, і я сам до нього, як я навчався чи в Польщі, в Кальварі, чи пізніше я навчався в Римі, і до нього звертався з різними своїми, навіть проблемами, труднощами. Я дуже пам'ятаю, як він зі мною, було так, що по телефоні дуже багато часу, він зі мною розмовляв, він мені виясняв, він мені... можна так сказати, успокоював, показував мені реальні речі, тому що дуже часто в емоціях ти не бачиш реальних речей. І ось мій досвід, коли я дзвоню до нього зі своїми проблемами, він якби відставляв навіть свої десь на сторону справи і посвящав мені часу. Ми з ним дуже часто розмовляли довго через телефон, де він мене заспокаював. Я його дуже пам'ятаю дуже добре, як настоятеля нашої кустодії, і за нього вона стала провінцією, розвинулася в провінцію. І насправді це була дуже велика людина, яка дала початок нашій провінції, тому що він як перший провінціал, він зорганізував це повстання цієї провінції, і ми завдячуємо те, що ми сьогодні є провінцією, ми завдячуємо його керівництву.
Надзвичайна вам подяка. Бачимо, що з провінціалом братів менших францисканців, отцем Даниїлом Ботвіном, ну, 40 хвилин дуже мало, але ми сподіваємося, що це, знаєте, як у французькій приговірці, що зі стола треба вставати з маленьким відчуттям голоду, да. Тому, а я думаю, ми продовжимо в наступній нашій духовній трапезі спілкуватися з отцем Даниїлом, якому ми з сестрою Люциною дуже вдячні за цю програму, яка має назву «В родині Радіо Марія», тут з кабінету провінціала, з парафії Святого Йоанна з Духлі. Дорогі слухачі, запрошуємо вас на вечірні чування з 18 години до 24. А вам, отче Даниїле, надзвичайна подяка за ефір. Слава Ісусу Христу! Студія.
Дякуємо нашим колегам, котрі долучилися також до цієї програми, практично її спровадили. Тож, дорогі друзі, залишайтеся на хвилях Радіо Марія надалі. Ми продовжуємо наші трансляції, наші деякі записані, деякі ефіри в прямому значенні, в прямому ефірі. Тож, з Богом, тримайтеся, посміхайтеся і кохайте одне одного.